Mika. Ja kiitos kutsusta tänne kulttuuripolitiikan päiville. Tämä onkin ensimmäistä kertaa, kun mä oon täällä. Valitettavasti mä oon nyt kipeä, että välillä niiskutan ja yskin, mutta toivottavasti se ei haittaa. No, tämä alkuperäinen otsikko oli taiteen poliittinen genealogia, mutta mä oon oikeastaan vaihtanut tämän esitelmän otsikon ja nyt se kuuluu taiteen poliittisuuden genealogia. Se alkuperäinen otsikko saattoi olla hieman harhaanjohtava, sillä taiteen poliittinen genealogia tarkoittaisi kyseisen genealogian poliittisuutta. Yhtäältä joko taiteen synnyn ja sen perimyshistorian poliittisuutta, tai toisaalta taidetta käsittelevän historian kirjoituksen itsensä poliittisuutta, eli tämän esitelmän poliittisuutta. No toki taiteen synty ja sen historia sekä jossain mielessä ehkä tämä esitelmäkin ovat varmasti poliittisia, mutta tarkoitukseni ei ole puhua niiden poliittisuudesta. Tarkoituksena on puhua taiteen itsensä poliittisuudesta tai taiteen poliittisuuden historiasta. Voi hyvin olla, että taide ei alun perin ole ollut poliittista tai että koko poliittisuuden käsite on täysin outo, kun puhutaan taiteen synnystä. Toisaalta taiteeseen, ainakin länsimaiseen taiteeseen, josta puhun nyt täällä, on jo varsin varhain liittynyt selkeä poliittinen aspekti. Taiteella on ollut poliittinen ulottuvuutensa ja funktionsa. No, nykyään kun puhutaan taiteesta, poliittisesta taiteesta tai taiteen poliittisuudesta, viitataan varsin usein niin sanottuun kantaa ottavaan taiteeseen. Taiteeseen, jossa kritisoidaan ja arvostellaan poliittisen, taloudellisen tai uskonnollisen vallan rakenteita ja ilmiöitä. Poliittinen taide mielletään taiteeksi, joka kyseenalaistaa vallitsevia hierarkioita ja alistavia käytäntöjä, olivat ne sitten kapitalismin, valtioterrorismin tai uskonnollisten alistuskoneistojen hierarkioita tai käytäntöjä. No, tässä alustuksessa en kuitenkaan puhu niinkään tästä modernin poliittisen taiteen lajista, vaan tarkastelen ennen kaikkea sitä, millä tavoin taide on länsimaisessa traditiossa valjastettu vallan palvelukseen. Tarkastelun kohteena on toisin sanoen se, millä tavoin valta hyödyntää taidetta ja estetiikkaa vahvistaakseen itseään. Toisaalta pohdin sitä, mihin valta oikeastaan tarvitsee taidetta ja estetiikkaa. Miksi vallan on oltava kaunista ja mitä kauneus tuo lisää valtaa? No, sen sanominen, että vallan ja kauneuden välillä on jonkinlainen, mahdollisesti jopa intiimi suhde, ei tietenkään ole mitään uutta. Kaikki tietävät varsin hyvin, että valtaan ja politiikkaan on länsimaisessa traditiossa aina kuulunut määrätty esteettinen aspekti. Valta on aina ja kaikkialla kietoutunut esteettisiin rituaaleihin ja symboleihin. On riemukulkueita ja lippuja, kokonaisvaltaisia poliittisia performansseja, joissa valta pukeutuu näyttävään kaapuun. Roomalaisesta triumviraatista kansallissosialistiseen soihtokulkueeseen. On mahtipontiset arkkitehtoniset kokonaisuudet, monumentit, patsaat ja muistomerkit, joissa juhlitaan valtaa, vallanpitäjiä ja valtaa pönkittäviä sankareita. On maalaukset ja veistokset, jotka ylistävät valtaa, vallanpitäjiä ja vallitsevia aatteita. On runot ja laulut, jotka ylistävät paitsi hallitsijoita, myös kansaa ja kansakuntaa, isänmaata ja sen sankareita. On kruunut ja korut, joilla hallitsijat vuoraavat itsensä. On loistelijat puut ja kultaiset valtikat ja niin edelleen. Ja näiden kaikkien ehtona on, että on olemassa taidetta ja taiteilijoita. Arkkitehtejä, kuvanveistäjiä, taidemaalareita, runoilijoita, säveltäjiä, vaatesuunnittelijoita ja korutaiteilijoita, jotka antavat lahjansa vallan palvelukseen. Walter Benjamin sanoi kerran, että fasismi estetisoi politiikan ja että tätä vastaan on asetettava taiteen politisointi. Tosiasiassa politiikan estetisoiminen on olennainen osa koko länsimaista politiikan traditiota. Eikä ole kaukaa haettua väittää, että samalla taide on aina ollut enemmän tai vähemmän politisoinnin kohteena. Itse asiassa mielestäni näitä kahta tendenssiä on mahdotonta erottaa toisistaan. Politiikan estetisointi on taiteen politisointia, samalla kun taiteen politisointi on politiikan estetisointi. No mihin politiikka ja valta sitten tarvitsevat estetiikkaa ja taidetta? Miksi valta ei voi yksinkertaisesti vain olla valtaa? Yksien ihmisten hallintaa toisten yli. Miksi poliittiset liikkeet eivät voi viedä asiansa eteenpäin vain asiapohjalta? Mihin tarvitaan lippuja ja lauluja? Mihin patsaita ja muistomerkkejä? Miksi vallan ja politiikan on oltava koristeellista? On varsin ymmärrettävää, että nykytaiteilija haluaa taideteoksellaan ottaa kantaa poliittisesti. Mutta mihin valta tarvitsee taiteilijaa? Ennen kuin pureudutaan näihin kysymyksiin, tarkastellaan lyhyesti politiikan ja taiteen suhdetta länsimaisessa perinteessä. Kaikki tuntenevat iskulauseen taide taiteen vuoksi, l'art pour l'art. Niin ikään on tunnettua, että iskulause yleistyi 1800-luvulla ja sen tavoitteena oli irrottaa taide uskonnollisista, poliittisista, taloudellisista, moraalisista ja muista ulkotaiteellisista kytköksistä ja päämääristä. Kuten Edgar Allan Poe asian ilmaisi esseessään Poettinen periaate, runon kirjoittaminen runon itsensä vuoksi ei vähennä sen arvokkuutta tai voimaa, vaan pikemminkin päinvastoin. Lainaa Poeta. Sillä jos sallimme todella katsoa omaan sieluumme, näemme välittömästi, ettei ole eikä voi olla mitään sen arvokkaampaa, mitään ylevämpää kuin tämä runo sellaisenaan, tämä runo eikä mitään muuta, runo, joka on kirjoitettu runon itsensä vuoksi. Lainausloppu. No tällä ajatuksella taiteella taiteen vuoksi on tietenkin myös historiallinen kontekstinsa. Ajatus taiteesta taiteen vuoksi osuu nimittäin yksiin liberalismin nousun kanssa, eli sellaisen aikakauden kanssa, jolloin eri elämänalueille alettiin yleisemminkin vaatia autonomiaa. Uskonto on erotettava politiikasta, politiikka taloudesta ja moraali näistä kaikista. Ja jossain määrin tästä iskulauseesta on tullut myös todellisuutta. Nykyaikaisissa liberaalissa yhteiskunnissa taide on enemmän tai vähemmän vapautunut poliittisen vallan kahleista. Taiteilijan tehtävänä ei niinkään ole asettaa esille yhteisiä arvoja ja ihanteita, jotka ovat usein vallitsevia arvoja ja ihanteita, eli vallan arvoja ja ihanteita, vaan pikemminkin omaa luovuttaan. Taiteilija ei ilmaise niinkään jotakin ylhäältä annettua poliittista agendaa, vaan itseään, omaa sisintään. Ei kuitenkaan ole selvää, että taide taiteen vuoksi ja tästä seuraava politiikan ja taiteen erottaminen itsessään olisi ollut epäpoliittinen teko. Kuten sanottua, tämä elämänalueen erottaminen ja niiden väitetty autonomia käy yksin liberalismin nousun kanssa. Ja vaikka liberalismi halusi epäpoliittisoida elämänalueet, ei liberalismi itsessään ole suinkaan jotakin epäpoliittista. Nimittäin kun sanotaan, että taidetta ei tule alistaa politiikalle, esitetään poliittinen vaatimus taiteen epäpolitisoinnista. Epäpolitisointi on yhtä intensiivinen poliittinen teko kuin politisointi, toisin sanoen jonkin elämänalueen tai asian tuominen poliittisen päätöksenteon piiriin. No, taiteen epäpolitisointi ei kuitenkaan ole sama asia kuin sen alistaminen poliittisten päämäärien palvelukseen. Tai ainakaan sen seuraukset eivät ole olleet samanlaisia. Vapauttaessaan taiteen poliittista päämääristä, liberaali taiteen epäpolitisointi, nimittäin mahdollisti aivan uudenlaisen taiteen. Taiteen, jota me kutsumme moderniksi taiteeksi. Moderni taide, tai pikemminkin sellainen moderni taide, jolla ei ole enää sisäistä suhdetta valtaan, vaan joka seisoo ikään kuin omilla jaloillaan. Ei nähdäkseni olisi ollut mahdollista ilman liberaalia pyrkimystä irrottaa elämänalueet toisistaan ja tehdä ne autonomisiksi. Talouden vapauttaminen suorasta poliittisesta ohjauksesta oli myös osa tätä prosessia. Ja se, että taiteesta tuli lopulta kaupallista, on ja ei ole seurausta tästä prosessista. Taiteesta tuli kaupallista, koska liberalismista tuli markkinaliberalismia ja koska markkinaliberalismissa kaikki elämänalueet alistettiin lopulta oletettujen vapaiden markkinoiden alaisuuteen. Näin ei tapahtunut vain taiteelle, vaan itse asiassa myös politiikalle. Liberalismin pyrkimyksenä oli vapauttaa uskonto, talous ja taide poliittisen ohjauksen alaisuudesta, mutta kävikin niin, että poliittinen alistettiin taloudelle ja siinä, missä poliittinen ohjaus sallittiin ja missä sitä itse asiassa raivokkaasti vaadittiin, nimittäin siirryttäessä klassisesta talousliberalismista uusliberalismiin, sen oli omaksuttava talouden oletetut ja lopulta pakotetut mekanismit ohjausperiaatteeksi. No, modernin yhteiskunnan historia ei tunnetusti ole kuitenkaan vain liberalismin tai liberaalien ideaalien voittokulun historia. Modernin yhteiskunnan historia on pikemminkin liberalismin ja antiliberaalien aatteiden taistelun historia. Esimerkiksi nationalismi, sosialismi ja fasismi ovat kukin omalla tavallaan asettuneet liberaaleja ideaaleita vastaan, mukaan lukien liberaalia vaatimusta eri elämänalueiden erottamisesta toisista. Näille liikkeelle oli selvää, että elämä muodostaa kokonaisuuden ja että viime kädessä tämä kokonaisuus on asetettava poliittiseen ohjaukseen. Ei vain taide, vaan myös uskonto, talous ja moraali oli alistettava poliittiselle päätöksenteolle. Ja tarkemmin sanoen, poliittisena yksikkönä ymmärretyn kansan tai proletariaatin palvelukseen. Nationalismissa ja fasismissa taiteen oli palveltava kansakunnan muodostumista, rakentamista ja kehittämistä, kun taas sosialismissa sen oli oltava vallankumouksellista tai sosialistisen valtion perustamisen myötä jälleen proletariaattina ymmärretyn kansakunnan rakentamista ja kehittämistä. Taiteilijan tehtävänä ei ollut enää ilmaista itseään omalla taiteen autonomisella alueella, vaan palvella niin sanottuja korkeampia kollektiivisia päämääriä. Sosialismi, nationalismi ja fasismi tuomitsivat kukin omalla tavallaan periaatteen taiteen vuoksi. Mutta tässä suhteessa sosialismi, nationalismi ja fasismi merkitsivät kaikki, ainakin määrätyssä mielessä, paluuta vanhaan, esimoderniin ja esiliberaaliin. Tällaisen esimodernin taiteen paradigmaattinen esimerkki on tietenkin kristillinen taide. Taide kristillisen kirkon ja sen uskonnollisen sanoman palveluksessa. Eikä liene sattumaa, että näitä kaikkia liikkeitä on pidetty tavalla tai toisella sekularisoituneena kristillisyyden muotona. Sosialismin, nationalismin ja fasismin pyrkimys valjastaa taide palvelemaan poliittisia päämääriä ei toisin sanoen ole mitään uutta länsimaissa perinteessä. Mutta en tarkoita vain kirkon harjoittamaa taiteen valjastamista kristinuskon sanoman ja samalla kirkon vallan ja politiikan välineeksi. Tosiasiassa taide on länsimaissa perinteessä pyritty aina valjastamaan tavalla tai toisella vallan päämääriä. Otetaan esimerkiksi kreikkalainen veistotaide tai arkkitehtuuri. Antiikin nimittäin. Taiteen oli ilmennettävä kreikkalaisen kaupunkivaltion suuruutta, erityisesti jumalien ja sankarien. Sama pätee roomalaiseen taiteeseen ja kenties vielä suuremmassakin määrin. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kreikkalainen tai edes roomalainen taide olisi ollut yksinomaan valtaa palvelevaa, ja valtaa vahvistavaa taidetta. Mutta näille kansoille oli kuitenkin varsin selvää, että taiteella oli poliittinen tehtävä. Tämä oli selvää myös ensimmäisten poliittisten ajattelijoiden ja filosofien keskuudessa. Parhaana esimerkkinä tietenkin Platon ja Platonin runoutta ja musiikkia käsittelevät dialogit. Jokainen varmaan tuntee Platonin valtiossa esittämän runoilijoiden, runouden ja tragedian kritiikin. Runous on epämoraalista ja irrationaalista, tunteisiin eikä järkeen vetoavaa. Ja jäljittelynä se on mahdollisimman kaukana totuudesta. Runous rappeuttaa valtiota ja sen hyvää järjestystä, sillä valtion tulee olla perustettu rationaalisen moraalin ja totuuden periaatteelle. Siksi runoilijat on karkotettava valtiosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei valtiossa Platonin mukaan saa olla taidetta, että esteettinen sinänsä on sysättävä syrjään. Platonin sanoma on, että taiteen on oltava oikeanlaista, nimittäin sellaista, joka johtaa sellaisen luonteen rakentumiseen, jonka perustalle hyvin järjestetty valtio voidaan perustaa. Se ei voi olla sellaista, jossa jumalat esitetään moraalittomina, kuten Homeroksen runoissa, tai jossa hyville miehille naureskellaan, kuten komedioissa. Sen on oltava jumalia ylistävää ja hyviä miehiä kunnioittavaa. Laissaan Platon kirjoittaa. Oikea lainsäätäjä suostuttaa ja tarvittaessa pakottaa runoilijan runoilemaan ihaltavan kauniit säkeensä oikealla tavalla siten, että hän kuvaa rytmeissään maltillisten, urheiden ja kaikin puolin hyvien miesten eleitä ja liikkeitä ja sävelmissään näiden äänensävyjä. Kun Platon hahmotteli omaa käsitystään taiteesta, hänellä oli ensisijassa mielessään taiteen kasvattava vaikutus, jolla vuorostaan oli hänen mukaansa olennainen rooli kaupunkivaltion järjestämisessä ja hyvän järjestyksen ylläpitämisessä. Kreikkalaisessa kontekstissa tämä ei tietenkään ollut mitenkään ihmeellinen ajatus, sillä jo homeriset runot yhdessä musiikkikasvatuksen kanssa olivat olennainen osa vapaiden miesten kasvatusjärjestelmää. Ja on varsin todennäköistä, tai ainakin Aristoteles esittää näin politiikassaan, että kasvatuksen päämäärät olivat Kreikassa ylisummaan poliittisia ja että kasvatus oli järjestettävä valtion muodon mukaan. Palataan kuitenkin jälleen edellä esitettyyn kysymykseen, eli mihin politiikka ja valta tarvitsevat estetiikkaa ja taidetta? Miksi valta ei voi olla yksinkertaisesti valtaa, yksien ihmisten hallintaa toisten yli? No jos Platonian uskominen taide on valtaa, taiteen avulla vallanpitäjä muokkaa sielun kaupungin vallitsevalle järjestykselle sopivaksi. Siksi Platonin mukaan esimerkiksi musiikissa on suosittava doorilaisia ja fryykiläisiä sävellajeja, edellistä sen sotilashenkeä nostattavien sävelien ja rytmien takia, jälkimmäistä taas, koska fryykiläinen sävellaji on maltillinen ja kasvattaa sielun maltilliseksi. Sen sijaan miksolyydiset ja lyydiset sävellajit on kiellettävä kokonaan, koska ne ovat valittavia ja voivottelevia, kun taas juonilaiset on hylättävä siksi, että ne ovat velttoja ja kasvattavat velttoutta. Samaten on kiellettävä sellaiset rytmit, jotka eivät ole sopusoinnussa kunnollisen ja urhean elämän kanssa, ja jotka eivät näin ollen kasvata tällaiseen elämään. Toisin sanoen, taiteella on Platonin mukaan välitön kasvattava vaikutus, ja sikäli kun kasvatus on valtaa, on taidekasvatuksen kautta vallan palveluksessa. Valta tarvitsee taidetta, koska taide, runous ja musiikki kasvattavat vallalle sopivia subjekteja. Ei ole kuitenkaan niin, että valta tarvitsisi taidetta ja esteettistä dimensioita pelkästään siksi, että taide kasvattaa oikeanlaisia kansalaisia. Valta ja politiikka tarvitsevat taidetta, koska vain taide, näin väitän, voi antaa vallalle loiston. Ilman taidetta ja taiteellista esitystä valta on kasvotonta ja harmaata. Ilman taidetta ja esteettistä valta on paljasta valtaa. Esteettisen kautta valta kykenee luomaan ympärilleen auran. Taiteen avulla vallasta tulee ylevää. Tässä ei kuitenkaan pidä erehtyä. Kun poliittinen valta pukeutuu esteettisen kaapuun, kyse ei ole vain vallan ornamenteista. Koristeista, jotka voidaan tarvittaessa riisua ilman, että vallan olemus muuttuu miksikään. Loisto ja ylevyys ovat vallan ytimessä. Kauneus on vallan ytimessä. Antaessaan vallalle loiston ja tehdessään siitä ylevää, taide tuottaa valtaa. Tässä mielessä taiteen suhde valtaan on sisäinen. Tehdessään vallasta loistokkaan, se ylevöittää vallan, ja ylevöittäessään vallan taide synnyttää valtahierarkia. Ylevöittäminen merkitsee samalla aina alentamista. Kun jotakin ylevöitetään, samalla alennetaan jotakin muuta. Ei ole ylevää ilman hierarkiaa. Mutta ylevöittäminen ei kuitenkaan voi koskaan tapahtua ilman niitä, jotka tunnustavat ylevän. Ilman niitä, jotka häikäistyvät vallan loistosta. Vallan loisto synnyttää kunnioituksen ja kunnioitus implikoi alistumisen. Se, joka kunnioittaa valtaa, alistuu sille, eikä ole valtaa ilman alistumista ja tottelemista. Obedientia facit imperatem, kuten Baruch Spinozan kuuluisa sanonta kuuluu. Totteleminen synnyttää hallitsijan. Taide on yksi tapa alistaa ilman väkivaltaa, yksi vallan legitimaation perusta. Kauneus, loisto, kunnioitus, alistuminen. Siinä on taiteen ja vallan suhteen kaava. Tätä kaavaa ovat vallanpitäjät kautta aikojen hyödyntäneet. Valtiomiehet, keisarit, kuninkaat, paavit ja tyrannit ja niin edelleen. Juuri taiteen, suurisuuntaisten performanssien, mahtipontisten rakennusten, ylistävien laulujen ja runojen, koristeellisten maalausten ja veistosten avulla hallitsijat ovat rakentaneet ympärilleen auraa, jonka avulla heidät on kohotettu tavallisten kuolaisten yläpuolelle, jumaliksi ja puolijumaliksi. No, jotta tämä esitelmä ei jäisi täysin abstraktiksi, otetaan yksi esimerkki. Otetaan esimerkiksi Augustus, Rooman ensimmäinen keisari, ja tämä virallinen muotokuva, joka löytyi vuonna 1863 Augustuksen vaimon Livian huvilasta, Rooman Prima Portasta. Tätä kutsutaan Prima Portan Augustukseksi. Ensisilmäyksellä tämä patsas, joka on alun perin ollut todennäköisesti pronssia ja valmistettu ensimmäisellä 10-luvulla jälkeen ajanlaskun alun, ensisilmäyksellä tämä näyttää olevan pelkästään muotokuva keisari Augustuksesta. Tosiasiassa patsas on täynnä symboliikka. Ensinnäkin Augustus esitetään siinä varsin ihanteellisessa valossa. Yksilönä, joka muistuttaa enemmän kreikkalaisten veistosten ideaalityyppejä kuin todellista henkilöä nimeltä Augustus. Eikä liene sattumaa, että veistos asennoltaan ja piirteiltään muistuttaa kovasti Polykleitoksen 5. vuosisadalla ennen Kristusta veistämää keihänkantajaa Doryphoros, jota jo antiikissa pidettiin täydellisenä ihanne-ihmisen muotokuvana. Yhteistä on paitsi niin sanottu kontrapposto-asento, jolloin paino on vahvasti toisella jalalla, myös täydellinen ruumiinrakenne ja kauniit symmetriset kasvot. Tämän veistoksen valmistumisen aikaan toisella vuosikymmenellä jälkeen Kristuksen Augustus oli jo keski-ikäinen ja ilmeisen sairaaloinen mies, mutta veistoksessa hän on kuin kreikkalainen atleetti, nuorekas, lihaksikas ja kaikin puolin virili. Toiseksi Augustus esitetään veistoksessa suurena sotilasjohtajana ja puhujana. Edelliseen viittaa tietenkin sotisopa ja jälkimmäiseen ylöskohotettu käsi. Tyypillinen roomalainen oraattorin ele, jolla kuulijoiden huomio kiinnitettiin puhujaan. Kolmanneksi, vaikka veistos onkin sotisovassa, patsas on paljaan jaloin. Mikä oli epätavallista roomalaisille patsaille etenkin ennen ajanlaskun alku. Paitsi silloin, kun veistoksen aiheena olivat jumalat. Onkin väitetty, että tällä paljasjalkaisuudella haluttiin viitata Augustuksen jumalalliseen alkuperään ja jumalalliseen luonteeseen. Samasta yliluonnollisesta alkuperäistä viestii myös pyöriäisellä ratsastava pieni Cupido tai Amor Augustuksen jaloissa. Tämä pyöriäinen itsessään ei ole merkki jumalallisuudesta, sillä se symboloi todennäköisesti Augustuksen voittoa Markus Antoniuksesta ja Kleopatrasta, mutta sillä ratsastava Cupido onkin jo toinen asia. Cupido on Venuksen, eli rakkauden jumalattaren poika, ja Julius Caesar, Augustuksen ottoisä, väitti Venuksen olevan sukunsa kantajäiti. Näin veistos liittää Augustuksen suoraan jumaliin ja jumalalliseen alkuperään. Toisin sanoen, vaikka Augustus ei halunnutkaan ilmeisesti diplomaattisista syistä, toisin kuin myöhemmät keisarit, julistaa itseään elinaikanaan jumalaksi, patsaan symbolismi viittaa selkeästi tähän. Samaten jos tarkastellaan Augustuksen yllä olevaa rintapanssaria, voidaan havaita, että jumalat ja uskonto ovat keskeisessä asemassa. Jos eivät niinkään todistamassa Augustuksen jumalallista luonteesta, niin vähintäänkin esittämässä hänet perinteisen roomalaisen uskonnollisuuden puolustajana. Samalla Augustus esitetään siinä sekä suurena sotasankarina että rauhantuojana. Kiitos. Jos lähdetään tarkastelemaan rintapanssaria ylhäältä päin, ylimmäisenä ovat Sol ja Kaelus, auringon ja taivaan jumalat. Niiden alapuolella esitetään Aurora ja Luna, aamuruskon ja kuun jumalattaret, ja jumalkatras jatkuu myös panssarin alaosassa, jossa figuroivat ensin jumalattar Diana ja Augustuksen suojelujumala Apollo. Alimmaisena on lopulta maanjumala Tellus, joka keinuttaa kahta vauvaa ja pitää kädessään runsauden sarvea, symboloiden sekä korkeaa syntyvyyttä että valtakunnan vaurautta Augustuksen Pax Romanan alaisuudessa. Näiden seitsemän jumaluuden lisäksi rintapanssari viesti Augustuksen sankaruudesta sotataidon ja diplomatian saralla. Ensinnäkin patsaan olkapäillä olevat sfinksit representoivat todennäköisesti jälleen Augustuksen voittoa Kleopatrasta ja Markus Antoniuksesta. Kun taas panssarin molemmilla reunoilla personifioidaan ne kansat, jotka Augustus on valloittanut joko sotilaallisesti tai diplomatian avulla, mukaan lukien Espanja, Gallia, Germania ja Parttia. Rintapanssarin keskellä, joka tässä sieltä varmaan erottaakin, on kuvaus vuorostaan Augustuksen kenties suurimmasta ulkopoliittisesta saavutuksesta. Siinä parttialainen sotapäällikkö palauttaa roomalaisille Crassuksen sodassa aikanaan parttialaisille menettämänsä standaarin. Standaari on tänne armeijan lippu, koristeinen lippu, joka oli menetetty, koska Crassus oli hävinnyt sodan. Ja kyse on tietenkin kuuluisesta Karrean taistelusta vuodelta 53 ennen Kristusta, jossa 50 000 päinen roomalaisarmeija hävisi täydellisesti huomattavasti pienemmälle partialaisarmeijalle tuolla nykyisen Turkin ja Syyrian rajamailla. Ja Crassus itse teloitettiin ja muut joko kuolivat tai pakenivat teille tietämättömille. Mutta Augustuksen diplomatian ansiosta partialaiset oli kuitenkin saatu Rooman vallan alle ja standaari oli palautettu takaisin roomalaisille. No yhtä kaikki, koko patsas näyttää viestivän Augustuksen suuruudesta ja loistosta, hänen viriliydestään, viisaudesta, sankaruudesta ja jumalallisuudesta. Ja sen se kaiken tekee tavalla, jonka roomalaisten oletettiin tunnistavan. No toki on myönnettävä, että hallitsijoiden glorifiointi taiteen avulla näkyy kaikkein selkeimmin yksinvaltaisissa poliittisissa järjestelmissä. Keisarikunnissa, monarkioissa, katolisessa kirkossa ja nykyajan yksinvaltaisissa poliittisissa järjestelmissä. Mutta toisaalta eivät demokratiatkaan ole tulleet toimeen ilman esteettistä loistoa. Demokratiossa esteettisen ylevöittämisen kohteena ei kuitenkaan ole ollut niinkään hallitsijat henkilöinä, tosin tätäkin on tapahtunut ja tapahtuu edelleen, vaan kansa ja kansakunta sekä kansakunnan ideaaliset yksilöt. Joskin on toki huomattava, että demokraattinen kansan glorifiointi on yleensä tapahtunut nationalismin eikä niinkään demokraattisen järjestelmän itsensä viitekehyksessä. Tämä demokraattis-nationalisten kansan glorifiointi oli ilmeistä jo antiikin Kreikassa. Kreikkalaisuus ei ollut vain etninen, kielellinen tai alueellinen tosiasia, vaan jotakin, joka piti estetisoida, joka oli runoin, sävelin ja kuvin ja arkkitehtuurin avulla erotettava muista kansakunnista ja kohotettava niiden yläpuolelle, erotettava barbaareista. Demokratiassa isänmaa ja kansa sekä kansakuntaa representoivat ideaaliset yksilöt astuvat kuninkaan tilalle estetisoinnin kohteena. Vaikka estetisointi ei enää tarkoittanutkaan, että esityksen kohde kierrotaan kultaan ja samettiin, vaan pikemminkin yleensä sekä antiikissa että modernissa yksilön voiman ja sankarallisuuden esittämisen. Tässä suhteessa moderni siirtymä monarkioista nationalistisiin demokratioihin ei ole merkinnyt muuta kuin paluuta antiikin Kreikkaan ja kreikkalaisen demokratian näyttämölle. Tosin sillä erotuksella, että moderneissa massademokratioissa myös poliittiset liikkeet ovat astuneet näyttämölle uutena estetisoinnin objektina. No tämä glorifioinnin siirtymä hallitsijasta kansakuntaan ja kansan ideaaleihin yksilöihin näkyy myös ja itse asiassa paljon selkeämmin kuin moderneissa demokratioissa, moderneissa totalitaarisissa järjestelmissä. Mikä osataan viestii myös mahdollisesti demokratioiden ja totalitarismin määrätystä perheyhtäläisyydestä. Vaikka totalitarismeissa, sellaisissa kuten Neuvostoliitto tai Natsi-Saksa, hallitsijat saivatkin osan esteettisestä gloriasta, Natsi-Saksassa johtajakultin takia luonnollisesti Neuvostoliittoa enemmän. Se Neuvostoliittoa, jossa johtajan nimikkeenäkin oli pelkkä sihteeri. Toisin sanoen, vaikka totalitarismeissa hallitsijat saivat osan esteettisestä gloriasta, yhtä olennaista tai jopa olennaisempaa oli esittää kansa ja kansan tavalliset, mutta juuri tavallisuudessaan idealisoidut yksilöt kauniina ja esteettisenä ja glorian sädekehällä varustettuina. Toisin sanoen, kun keskiajan ja uuden ajan alun monarkioissa ja keisarikunnissa monarkki ja keisari esitettiin idealisoidussa esteettisessä valossa, nyt myös kansalaisesta, opiskelijasta, perheenäidistä, työläisestä ja sotilaasta tuli esteettisen ylevöittämisen kohde. Esimerkkejä tällaista ylevöittämistä voitaisiin tietenkin ottaa satoja, mutta tässä nämä muutamat riittäneet. No eikö moderni liberaali demokraattinen valta? Se, mitä esimerkiksi Michel Foucault analysoi. ole kuitenkin nimenomaan täysin epäesteettistä, täysin vailla spektaakkelia. Panoptikonin funktionaalista ja vailla näkyvää hallitsijaa olevaa valtaa. Eikö modernin liberaalidemokratian valta ole byrokratian harmaata valtaa, sitä mistä Max Weber puhui? Eikö modernin valta ole kasvotonta, ei kenenkään hallintaa, kuten Hannah Arendt väitti? Osaltaan tämä kaikki on varmasti totta. Toisaalta funktionaaliseen ja anonyymiin valtaankin liittyy oma estetiikkansa. Esimerkiksi juuri funktionaalinen arkkitehtuuri. Panoptikonkin on arkkitehtuninen kokonaisuus. Ja vaikka Jeremy Bentham ei tässä kokonaisuudessa olisikaan nähnyt mitään suoranaisesti taiteellista, 1900-luvun arkkitehtuuri ymmärsi juuri funktionaalisuuden esteettisenä. Tämä osoittaa, että esteettinen ei toimi ainoastaan vallan legitimaation lähteenä, vaan että määrätty esteettinen muoto sellaisenaan on vallan muoto, joka asettaa yksilöt vallan kenttään ja ohjailee niitä haluttuun suuntaan. Toki tämä sama periaate toimii myös Platonin musiikin teoriassa, doorilaisen musiikin ollessa se muoto, jonka avulla sieluja kasvatetaan kohti rohkeutta ja urheutta. Vallan näkökulmasta funktionaalisessa arkkitehtuurissa ei kuitenkaan ole kyse niinkään sielujen kasvattamisesta, vaan ruuminen asettamista tilaan tavalla, joka tekee niistä hallittavia, ja jossa ne oppivat hallitsemaan itseään määrätyllä tavalla. Toisin sanoen, vaikka funktionalismissa arkkitehtuuri mahdollisesti kadottaa sen loiston ja loistokkuuden, joka on ominaista arkkitehtuurissa, goottilaisesta arkkitehtuurista uusklassismiin, se ei kuitenkaan ole välttämättä epäpoliittista. Nyt arkkitehtonisten konstruktioiden, olivat ne sitten vankiloita, kouluja tai tehtaita, tarkoituksena oli luoda puitteet mahdollisimman tehokkaalle ruuminen alistamiselle vallan päämiireen toteutumiseksi. Oli tuo valta sitten moraalista, valtiollista tai taloudellista. Toisaalta on virheellistä olettaa, että vallan spektaakkelit olisivat kokonaan hävinneet modernista liberaalidemokraattisesta yhteiskunnasta. Poliittinen valta tarvitsee yhä esteettiset symbolinsa ja rituaalinsa, lippunsa ja laulunsa. Vaikka onkin melko selvää, että nämä symbolit ja rituaalit ovat enimmäkseen nationalismin jäänteitä, eikä jotakin, joka kuuluu elimellisesti moderniin liberaalidemokraattiseen järjestelmään. Onko näin ollen sittenkin niin, että valta, vaikka se edelleen hakee tukea taiteesta ja esteettisen alueelta, onko niin, että se toimiikin yhä enenevässä määrin ilman taidetta ja ilman esteettistä? Näin ei välttämättä ole, sillä modernissa yhteiskunnassa valta on siirtynyt politiikan piiristä ja politiikan kentältä talouden alueelle, samalla kun politiikka itse on alistettu taloudelle. Ja tällä alueella taide ja esteettinen on jälleen valistettu vallan palvelukseen. Yhtäältä kyse on tietenkin siitä, että taiteesta itsestään on ollut tullut kaupallista. Kuten sanottua, taide taiteen vuoksi liikkeen tarkoituksena oli vapauttaa taide uskonnollisesta ja poliittisesta ohjauksesta, mutta kävikin niin, että taide uskonnon ja politiikan ohella alistettiin taloudelliselle. Metro-Goldwyn-Mayerin tuotantoyhtiön tunnus. Yhtiön, joka on yksi Hollywoodin kuuluisimmista ja taloudellisesti kaikkein tuottoisimmista yhtiöistä, kertoo tämän kenties paremmin kuin 1000 sanaa. Etenkin jos kiinnitetään huomiota tekstiin leijonapäätä ympäröivällä kehällä. Siinä nimittäin lukee Ars gratia artis, ja se on latinannos hokemasta taide taiteen vuoksi. Eikä siinä lue taide rahan vuoksi, niin kuin voisi olettaa. Toisaalta tiedetään hyvin, että kapitalistisen järjestelmän toimivuus edellyttää ekstensiivistä kulutusta. Ja juuri tällä alueella esteettinen on alistettu jälleen vallan, siis tällä kertaa rahavallan alaisuuteen. Toisin sanoen, vaikka poliittinen valta ei enää ilmene ensisijassa loistokkaana, se ei tarkoita, että moderni kapitalistinen yhteiskunta ei tarvitsisi loistoa. Se alue, missä loisto on edelleen pelissä, on ennen kaikkea design, mainonta ja viihde. Siinä, missä sosialismi ja fasismi kehittivät valtiollisen propagandakoneiston, jonka yhtenä pyrkimyksenä oli taiteen avulla esittää sosialistinen tai fasistinen elämänmuoto loistelijana ja ihanteellisena elämänmuotona, modernissa kapitalismissa design, mainonta ja viihde ovat ne taiteenlajit, joissa loisto saa jälleen paikkansa. Kyse ei toki ole samasta asiasta toisissa kuosissa, sillä designin, mainonnan ja viihteen taikamaailmalla ei ole yhtä keskusta, eikä etenkään nykyään, eikä se etenkään nykyään edellytä yhtä määrättyä tai kokonaisvaltaista olemisen tapaa. Olennaista on vain, että yksilö kuluttaa ja ottaa näin osaa kapitalistisen järjestelmän ylläpitoon. Olivat hänen muut elämäntapavalintansa sitten mitä tahansa. No toki voidaan väittää, että yhtä vähän kuin totalitaristinen propaganda, design, mainonta ja viihde ovat oikeaa taidetta. Ja että jos tarkastellaan oikean taiteen kenttää, taide on pikemminkin kriittistä suhteessa designiin, mainontaan ja viihteeseen ja kapitalistiseen tavaratuotantoon ylipäätään. Ja tämä pitää varmastikin paikkansa, eikä esimerkiksi pop-taidetta tule nähdä yksinomaan tai edes ollenkaan taiteen lajina, joka palvelisi rahavallan päämääriä. Sillä kyse on useimmiten tietenkin mainonnan kriittisestä reflektiosta ja ironisesta käytöstä. Mutta toisaalta voidaan väittää, ja näin on väitettykin, että nykyaikaisessa kapitalistisessa spektaklin yhteiskunnassa on enää mahdotonta erottaa oikeaa taidetta väärästä, koska kaikesta on tullut designia, mainontaa ja viihdettä. Taideteoksia mainostetaan ja kulutetaan siinä, missä mitä tahansa kulutusobjekteja, ja vastaavasti mistä tahansa kulutusobjekteista on tullut kulutettavia taideteoksia. Aikana, jolloin yksilön elämästä sellaisenaan on tullut ei niinkään taideteos, kuten Michel Foucault halusi, vaan design-tuote ja itsensä mainos. Toki on selvää, että vaikka taide onkin aina ja kaikkialla ollut vallan palveluksessa, ei kaikki taide ole sitä suinkaan ollut. Taide on aina antiikin Kreikasta lähtien ollut poliittista myös siinä mielessä, että se on asettunut valtaa vastaan, kyseenalaistanut vallanpitäjien toimia ja arvostellut vallan mekanismeja ja rakenteita. Ajatellaan vaikkapa antiikin Kreikan tragedioita tai komedioita. Vaikka ne eivät kovin eksplisiittisesti asetukaan valitsevaa järjestystä vastaan, voidaan niistä varsin usein löytää tuon järjestyksen tai ainakin sen määrättyjen osatekijöiden implisiittistä arvostelua ja kritiikkiä. Kritiikkiä, joka ei aikalaisilta varmaan jäänyt huomaamatta. Niin ikään keskiaikaista maalaustaiteesta, vaikka se pääsääntöisesti asettuukin kirkon ja sen sanoman palvelukseen, paistaa toisinaan läpi vallan kritiikki. Tosin tämän kritiikin kärki suuntautuu usein maalliseen eikä niinkään kirkolliseen valtaan, tai suuntautuessaan kirkollista valtaa vastaan sen kohteena on vallan väärinkäyttö ja piispojen turmeltuneisuus, ei kirkko tai kristinusko instituutiona sinänsä. Joka tapauksessa on väärä oletus, että ainoastaan moderni taide on ollut kriittistä suhteessa valtaan. Mutta toisaalta on selvää, että vasta modernissa tulee mahdolliseksi vallan eksplisiittinen kritiikki. Tämä tendenssi käy yksin sekä edellä mainitun liberalismin että toisaalta demokratian kehityksen kanssa. Demokratian, joka yhdistettynä sellaisiin liberaaleihin periaatteisiin, kuten sanan ja ilmaisunvapaus, on mahdollistanut aivan uudenlaisen taiteen vallan suhteen. Sillä edes antiikin demokraattisessa kaupunkivaltiossa ei vallan kritiikki ollut samalla tavoin mahdollista kuin nykyään, jolloin vallan kritiikistä, arvostelusta ja vastarinnasta on tullut demokratian keskeisiä kulmakiviä. Toki tässäkin taide alistetaan poliittisille päämäärille, mutta sen sijaan, että kriittisellä taiteella pyrittäisiin legitimoimaan valtaa, sen tarkoituksena on tuoda esiin vallan epäkohtia ja jossain tapauksessa kyseenalaistaa vallan olemassaolo sinänsä. Tässä esitelmässä en kuitenkaan puutu tähän puoleen taiteen poliittisuudesta. Ja korostan, että tämäkin puoli taiteesta on poliittista. Sen sijaan lopetan esitelmän pohdintoihin siitä, voisiko olla taidetta ilman kytköstä valtaan tai politiikkaan. Ja millaista taiteesta tällöin voisi olla kyse? No ensinnäkin on todettava, että kaikessa taiteessa on aina jotakin, joka karkaa vallan ulottumattomiin. Jopa silloin, kun taideteos on tehty ylistämään valtaa. Jokaisen taideteoksen sisältyy jotakin, joka väistämättä pakenee valtaa. Jos ei muuten, niin vähintäänkin sen keston takia. Taide vain yksinkertaisesti elää pidempään kuin vallan järjestelmä. Rooman valtakunta on tuhoutunut, mutta roomalaiset taideteokset, mukaan lukien valtaa ylistävät teokset, ovat edelleen keskuudessamme. Toisaalta voidaan kysyä, voisiko kapitalistisessa taiteen ja elämän, ylevän ja banaalin sekoittumisessa piillä lupaus vallasta vapaasta taiteesta. Taideteen vuoksi liike halusi vapauttaa taiteen poliittisesta ja uskonnollispoliittisesta ohjauksesta, mutta samalla se eristi taiteen omalle autonomiselle alueelle. Se eristi taiteen elämästä. Se eristi taiteen museoihin ja gallerioihin ja konserttisaleihin katsottavaksi ja kuunneltavaksi, mutta ei elettäväksi. Tässä mielessä design, viihde ja mainonta ovat merkinneet erilaista vastaliikettä, sillä ne ovat palauttaneet esteettisen takaisin elämään. Design, viihde ja mainonta ovat kaikkialla keskuudessamme ja jopa sisällämme. Mutta sen sijaan, että ne olisivat keskuudessamme vapaasti käytettävissä ja nautettavissa, ne on valistettu pääoman ja samalla vallan kasautumisen palvelukseen. En tarkoita, että viihteestä on tultava ilmaista, sitähän se jo tavallaan on, vaan sitä, että taiteen on otettava viihteen asema ja tultava erottamattomaksi osaksi elämää. Koska kauneus ei tässä historiallisessa tilanteessa ole tässä tai tuossa objektissa, joka on erotettu muista objekteista. Koska kauneus ei ole enää ylevää, eikä sillä ole mitään tekemistä pyhän kokemuksen kanssa, on taiteen omaksuttava se sama absoluuttisen banaali lähtökohta, jolle viihde perustuu. Sen on profanoitava kaikki se, mikä pyrkii kohti loistoa ja ylevää. Näinhän viihdekin tekee. Mutta kun viihde etsii tästä profaanista itsestään vielä jotakin ylevää, tähän perustuu mainonnan ja viihteen teho. Taiteen on osoitettava, että kauneus ja ylevä, esteettinen ja pyhä, on lopullisesti erotettu toisistaan. Tai pikemminkin, että ylevä ja pyhä eivät ole muuta kuin kielen sanoja, joiden tarkoitus on palvella valtaa ja ylläpitää hierarkioita. Taiteen on osoitettava, että tämä vailla ylevää ja pyhää oleva kauneus ja esteettinen on elämä itse. Kiitoksia.
Kiitos Mika. Nyt meillä on sitten aika kysymyksille, kommenteille tässä. Mä pyydän nostamaan vaikka kättä ylös, mä tuon täältä tämän mikrofonin, jotta saadaan teidän kysymys tallennettua striimaukseen ja nauhoitteeseen myöskin.
Joo, mä aloitan siitä viimeisestä, että joo, tarkoitus oli sanoakin, että se on edelleenkin olemassa ja itse asiassa todennäköistä, että se tulee niin kuin, se jollakin tavalla tämä niin kuin vallan loisto korreloi yhteiskunnan hierarkisuuden kanssa. Eli mitä suuremmaksi niin kuin luokkaerot kasvaa yhteiskunnassa, niin sitä enemmän niin kuin valta joutuu pönkittämään omaa itseään ja hakemaan legitimiteettiä nimenomaan siitä loistosta. Ja kun tiedetään, että viimeisen 30 vuoden aikana niin luokkaerot ja tuloerot ovat kasvanut ja valtaerot kasvanut, niin siinä mukaan nähdään, että valta pukeutuu. Yrittää hakea sitä legitimiteettiä nimenomaan tämän niin kuin loiston avulla. Että ainoastaan Sarkozy, vaan luulen, että tulevaisuudessa hyvin moni muukin turvautuu nyt sitten tällaiseen bling-blingiin ja spektakkeleihin. Et se on väistämätöntä. Se on yksi tapa tietysti niin kuin yrittää ehkäistä vallankumousta. No, jos mä ajatellaan somea, mä en mikään someasiantuntija, mutta mä kuitenkin olen Facebookissa, niin okei, siis sillä varmaan on kaikennäköisiä mahdollisuuksia, mutta yksi sen selvä funktio näyttää olevan tämmöisen niin kuin oman itsensä niin kuin design. Eli tavallaan se menee kyllä ihan suoraan tähän, niin kuin, tähän miksi voisi kutsua, tai mitä Guy Debord kutsuu spektaakliin yhteiskunnaksi. Sen sijaan, että elämä itse olisi siinä kaunis, siinä kaunistellaan elämää itseään.
Sitten lisää kysymyksiä, olisiko? Kiikutan sulle tän.
Joo, kiitos. Mä olen Seppo Suominen tuolta Haaga-Heliasta. Tässä oli tämä mielenkiintoinen tämä Rooman keisarin ja uskonnon yhteys. Niin tapahtuiko mitään 300-luvulla? Eikö silloin kristinuskosta tullut tällainen valtionuskonto tässä niin kuin vallan ja uskonnon suhteessa, tai käytettiinkö taiteessa, näkyykö taiteessa jotenkin? Ja toisaalta sitten, oliko 400-luvulla niin kuin keisari muutti sinne Byzanttiin ja paavi jäi Roomaan. Nämä on tällaisia murroskohtia, niin näkyykö taiteessa tämä jotenkin?
No tietenkin tulee tämä uusi ideaalityyppi 400-luvun taiteeseen ja tietysti aikaisemminkin niin kuin tulee, mutta jopa myös silloin, kun siis kristittyjen keskuudessa ja että tämä niin kuin maalaustaiteessa ja veistotaiteessa, niin sitten niin kuin ei ollut enää tämä kreikkalainen atleetti nyt, joka oli tämä niin kuin malli esimerkiksi, jonka mukaan sitten tehtiin kaikki patsaat tämän 500-luvun urheilijapohjalta, vaan sitten tuli tietenkin tämä niin kuin kärsivä Kristus tulee tavallaan ideaalityypiksi, että sillä tavalla se näkyy tietenkin ikään kuin tämän aiheenvalinnan kautta. Mutta sitten 400-luvulla ei vielä niin kuin tapahtunut mitään valtavaa muutosta sen suhteen, että niin kuin ikään kuin tämä klassinen arkkitehtuuri, klassinen kuvanveisto oli vielä voimissaan, että ja tavallaan ne taidot oli vielä olemassa, että sitten vasta tuli kansainvälisten aikaan, jolloin niin kuin ikään kuin menetettiin menetettiin oikeastaan nämä taidot, että jokainen koulustakin tietää, että miltä niin kuin syvällä keskiajalla miltä patsaat näyttää ja miltä maalaukset näyttää, että yksinkertaisesti niin kuin taiteesta tuli kömpelömpää tässä mielessä, mutta jos ajatellaan sitten myöhäiskeskiaikaa ja renessanssia, niin, tietenkin silloin, etenkin renessanssista lähtien, niin 1400-luvulta lähtien Rooman kirkko omaksui tämän kreikkalais-roomalaisen niin kuin taideperinnön ja nämä mahtipontiset kirkot, no tietysti oli goottilainen taide sitäkin, että kirkot nyt oli niin kuin jo 1100-luvulta mahtipontisia. Mutta että niin kuin, jos sitten katsoo esimerkiksi 1500-luvun kristuskuvia, niin ne on yhtä atleettisia kuin nämä kreikkalaiset urheilijasankarit. Mutta kyllä siinä tietenkin silloin, mutta yhtä lailla tai enemmänkin sitten voisi sanoa, kun kreikkalainen tai roomalainen taide, niin kristillinen taide oli selkeämmin vielä ikään kuin tähän instituutioon ja kirkkoinstituutioon niin kuin sidottu, että niin kuin ei kristillistä taidetta niin kuin tavallaan ei kristillistä taidetta ei itse asiassa ollut satoihin vuosiin. Et siinä mielessä niin kuin taide oli enemmänkin vielä niin kuin vallan palveluksessa.
Onko vielä kysymyksiä? Kuporen osasta täällä ehti ensin täällä eturivissä, mä annan Sari sitten sulle sen.
Niin mulla on itse asiassa ihan vaan kiitos, niin kuin semmoinen ajatus, joka tuli tästä kiitos tästä inspiroivasta esityksestä. Ja tässä sä painotut aika paljon tähän niin kuin visuaaliseen kulttuuriin ja visuaaliseen taiteeseen ja siihen, miten taide visualisoi valtaa ja esittää sen prameena ja koreena ja estetisoi sitä. Tavan mietin sitten niin kuin muita taiteen muotoja, esimerkiksi teatteria. Joka sitten hyvin pitkälle varmaan niin kuin on ollut myös vähän niin kuin tämmöinen niin kuin taidetta tai valtaa karnevalisoiva tekijä jo niin kuin keskiajan ja renessanssin ajalta. Että tietysti suhde valtaan sillä myös kaikki pilasaarnat ja kaikki väärän kuninkaan päivät ja muut tämmöiset karnevalistiset niin kuin taiteen ilmenemismuodot. Mutta mitä se voisi olla nykypäivänä tavallaan niin kuin tässä ja nyt meidän, niin kuin tämä, että onko se sitten joku performanssi, myös joku niin kuin, puheenvuoro tähän valtaan jotenkin jollain tavalla kritisoiva tai kantaa ottava. Tämmöinen ehkä vähän retorinen kysymys, mutta että tässä.
No, ehkä tuohon voisi vaan niin kommenttina sanoa, että joo, että kyllä niin kuin tavallaan nykytaiteessa, no tragedia ja komedia tuossa mainitsin, mutta se on tietysti runoutta myös ja näytelmä, verrattuna siis mihin tahansa aikakauteen, niin tietenkin jos renessanssiin ja barokkiin tai niin nykytaide on tietysti huomattavasti kantaa ottavampaa suhteessa valtaan ja ottaa etäisyyttä ja on kriittisempi suhteessa valtaan. Ja mikä tahansa taide, missä tahansa taidemuodossa, ehkäpä jopa tanssikin, on kriittistä tanssia ja niin poispäin, että me ollaan tästä varsin niin kuin hyvin tietoisia nykyään, että se mitä mä niin kuin tavallaan hain tuossa, ehkä lopussa oli vielä se, ikään kuin, että niin kuin mahdollisuutta sellaiselle taiteelle, joka joka tietyllä tavalla niin kuin olisi irti kaikesta poliittisesta käytöstä. Ja se on niin kuin hankala tehtävä, koska jos ajatellaan vaikka sitten niin kuin mitä hupimusikaaleja, niin mä näen ne kuitenkin, että ne on nimenomaan tämän spektaaklin käytössä. Eli tämän spektaakliyhteiskunnan ja kapitalistisen yhteiskunnan käytössä. Ja nimenomaan ehkä niin kuin ne ensisijassa, että tietyllä tavalla, että jos, et voidaanko löytää sellaista niin kuin kohtaa, jossa niin kuin taide voisi taidetta nykyään voitaisiin tehdä taiteen vuoksi. Ja se niin kuin näyttää mun mielestä niin kuin hankalalta.
Niin tavallaan elää sellaisessa vakuumissa. Onko se?
Joo, että mikrofoni on nyt täällä takana. Mä oon Sari Karttunen Kuporesta myös, ja toi sun esittämä kehityskaari oli hyvin elegantti. Nyt kun mä oon tämmöinen kulttuuripolitiikan sektoritutkija, niin mun tekisi mieli kysyä, että kuinka sä tuosta kehikosta näet niin kuin tämänhetkisen kulttuuripolitiikan, siis sen sektoripolitiikan poliittisuuden?
Se olikin vaikea. Nyt mä joudun pulaan, koska mä tiedän tämän kulttuuripolitiikan ikään kuin kulttuuripolitiikan ikään kuin tausta ja tässä niin kuin politiikkasektorina, että miten vaikutusvaltainen politiikan ala tämä nyt sitten kulttuuripolitiikan sektori on, mutta kyllä nyt voisi kuvitella, että sillä nyt jonkunlainen ohjausvaikutus johonkin suuntaan on, varmaan siihen niin kuin pyritäänkin. Mutta oikeasti en osaa ottaa tuohon kantaa nyt.
Niin, kyllä me tällä hetkellä tutkitaan tätä. Mä en tiedä, tarkoitit se Sari sitä, että esimerkiksi tätä, että miten taide täyttää Sipilän hallituksen tavoitteita esimerkiksi.
Mä ehkä en tarkoittanut sitä. Tarkoitin ehkä sitä, että siellä sektoripolitiikan takana on kuitenkin sitä poliittisuutta, sellaisia perimmäisiä tavoitteita, mikä se nimenomaan se sektorin niin kuin, rooli olisi siinä hallinnassa. Sitä mä ehkä ajoin takaa.
Niin joo. Siis tietysti tämä on tämä Jyväskylän koulukunta, joka näkee niin kuin kaikessa poliittisen aspektin, että tietenkin se on niin kuin, selvää, että siihen sisältyy poliittisuutta. Ja kyllä se, jos puhutaan kulttuuripolitiikasta, niin siinä on se sanakin mukana. Että
Anita, sulla oli tähän vissiin jotain.
Kiitos paljon. Todella mielenkiintoisesta luennosta, ja mua kiinnosti siinä tässä loppupuolella nyt enemmänkin sellainen tietynlainen analogia, kun sä puhuit tästä, että ne ovat palauttaneet taiteen elämään, niin miten sä näkisit, jos tämän taiteen tilalla keskusteltaisiin tieteestä?
Tieteestä?
Mm.
Voi ei, ja tämä vielä kuvataan.
Voi katsoa uudelleen ja uudelleen aina iltaisin ennen nukkumaan.
Hiki alkaa valumaan. En mä kyllä osaa tuohon. Mitä sä itse ajattelet? Kaikilla olisi kotona oma hiukkaskiihdytyli. Joo, mä jään miettimään tätä. Joo.
Joo, kiitoksia. Kauhean kiinnostava esitys. Ja muutama asia, mihin itse kiinnitin huomiota varmaan siitä syystä, että oma taustani on taidehistoriassa, niin mietin vähän, kun puhuit taiteesta vallanpalveluksessa ja sitten kauneuden ja vallan suhteesta ja aika sille ongelmattomasti linkitetty taiteen ja kauneuden, jotka on kuitenkin kaksi hyvin niin kuin isoa omaa kokonaisuutta. Ja taidehan voi olla myös rumaa. Ja tietenkin jos puhutaan modernismista, niin kuin taide ja kauneus nimenomaan lähtee erkanemaan toisistaan ja voi olla rumaa taidetta ja vähäpätöisiä aiheita ja niin kuin tähtäimissä suinkaan ei ole enää kaunis. Niin miten sä niin kuin näet tämmöisen, niin kuin, tai onko se taide, joka on vallanpalveluksessa, niin onko se aina väistämättä sitten sitä kaunista taidetta ja käytännössä toisin sanoen sitä kauneutta, joka palvelee valtaa, vai voiko niin kuin muut ominaisuudet taiteessa olla myös sitten otettu vallanpalvelukseen?
Joo, ihan totta. Mutta muista tavallaan se kauneus on niin hieno sana, että halusin ottaa se tuohon, laittaa se lopulta. Joo, tietysti onhan niinkin myöskin, että niin kuin käsitys kauniista vaihtelee niin kuin aikakausittain ja kulttuureittain, että periaatteessa siis se tämä niin kuin tietyllä tavalla sen ylevän tai loiston voi tietenkin niin kuin toteuttaa niin sanotusti rumalla, että niin kuin joku ikään kuin rumas tuottaa niin kuin ikään kuin vastaanottaa samanlaisen niin kuin efektiin kuin tämä kaunis, mutta et siinä mielessä se on voisi olla nimenomaan näin, mutta kyllä tietenkin niin kuin tavallaan tämä nykymoderni rumataide niin en pitäisi sitä niin kuin kauhean kaukaa haettuna, että itse asiassa niin kuin tietyllä tavalla tämän niin kuin kauneusihanteen, kultaisen leikkauksen ynnä muun, niin rikkomisessa oli ainakin implisiittisesti jo niin kuin ikään kuin jollakin tietoisuuden tasolla jo ikään kuin tämän vallan, ainakin tradition vallan niin kuin kritiikkiä. Mutta minä pidän mahdottomana myöskään sitä, että niin kuin ikään kuin ruma voisi olla myös vallanpalveluksessa, että ennemminkin siinä on kysymys tämän niin kuin, siitä, että millainen esteettinen objekti, oli se ruma tai kaunis, kykenee tuottamaan ikään kuin sellaisen loistoefektin tai sellaisen efektin, että sinä polvistut sen edessä. Ei pidä polvistua.
Kiitoksia ensinnäkin mielenkiintoisesta ja hyvästä esitelmästä. Mulla nousi yksi kysymys erästä huomautuksesta, minkä teit tuossa esitelmän aikana, eli viittasit tähän Michel Foucault'n ideaan tästä, että ideaalina voisi olla jokin tämmöinen, että meidän oma elämä voisi muodostua taideteokseksi. Sitten tässä lopussa hahmottelit tämmöisen erilaisen taiteen mahdollisuutta, niin mä mietin, että tästä sun näkökulmasta, onko tämä Michel Foucault'n ideaali, kun sä mainitsit, että tämä ei toteutunut, vaan meidän elämistä on tullut enemminkin brändejä ja mainoksia, niin onko tämä Michel Foucault'n ideaali sun mielestä edelleen semmoinen, mitä kohti meidän pitäisi pyrkiä, onko se ajankohtainen vai pitäisikö se korvata kenties jollain muulla?
Jaa, mä kyllä vierastan sitä Foucault'n ajatusta. Siis ylipäätään niin kuin ihmiselämää ei pitäisi ajatella teoksena. Että pikemminkin niin kuin, ihmiselämä sellaisena teoksena, josta pitäisi tehdä jollakin tavalla niin kuin esteettinen. Mä luulen, että siellä oli niin kuin tällainen dandismi siellä niin kuin taustalla ajatuksena, vaan pikemminkin tässä jotain vanhoja kaikuja tuolta jostain omista ja muidenkin Agamben'inkin ideoista, että mikä tahansa on kaunista. Ja biologinen elämä.
Niin. Thank you for interesting presentation. I think that maybe this aesthetics of ugliness and aesthetics as power, they are all also related with the psychological need or emotions of people or of societies, of eras. For example, when we think after the wars, when the people have suffered and there are many troubles, then people need for beauty, and then the aesthetics is then the perhaps aesthetics offers it. And there is a theories that cultural policy can develop emotions. I know it for sure, coming from post-Soviet society, that emotions could be shaped by policy or politics of culture to release the need for beauty, or to help people just go on with life. And in other situation, when there are very beautiful surroundings and there are hypocrisy in society, the ugliness, aesthetics of ugliness, could be a tool or just a need to show that there are other side of life. Maybe, for example, in Austria, or where is the where this kind of aesthetics of ugliness does appear? I think it is always related to the need of some kind of social, economical, or psychological aspects of the society, of this current society. Thank you.
Yeah, probably, yes.
Diplomatic.
Yeah, yes. Of course, there is a kind of psychological need for beauty, but ugliness as well. Probably, yes. I'm sure.
Okay. Jos ei sen enempää, niin mä otan törkeästi käytän hyväkseni tilaisuuden ja kysyn viimeisen kysymyksen, koska sen jälkeen pidetään kahvitauko. Ja se kysymys liittyy oikeastaan siihen, mistä tässä on jo vähän puhuttu, mihin Sari viittasi, mihin oikeastaan Villekin vähän viittasi ja muutama muukin, ja mistä sä puhuit siinä loppuvaiheessa siitä, niin mä rupesin miettimään sitä, että kun on tämä riski tässä spektaakkeliyhteiskunnassa, että kaikki ikään kuin rekuperoidaan, että tämmöinen niin kuin elämän estetiikan yritykset myöskin, jota Foucault peräänkuulutti, niin ne niin helposti muuttuu vaikkapa somekäytännöissä tällaiseksi niin kuin oma elämän blink-blinkiksi, joka on sitten osa sitä teollisuutta, joka tuottaa, niin kuin reprodusoi kapitalismia ja mitä tahansa markkinataloutta ja markkinoiden voimaa entisestään oikeastaan, ja antaa sille oikeastaan sen voiman tällä hetkellä, että se on se polttoaine. Niin mitä kulttuuripolitiikan pitää tehdä tällaisessa tilanteessa, että pitääkö sen niin kuin siirtyä, kääntyä kohti korkeakulttuuria uudestaan ja etsiä sieltä ikään kuin niitä muotoja ja tapoja esittää asioita niin kuin taiteen kautta, jota kannattaisi niin kuin, johon kannattaisi satsata ja johon kannattaisi yrittää saada ihmiset mukaan ja ihmiset kiinnostumaan niistä. Populaarikulttuuri on varmaan ainakin Adorno ja Horkheimer ja ehkä Debordenkin mukaan niin kuin menetetty tie, että sieltä ei löydy sitä vastausta, mutta et onko sillä, tai sitten onko mahdollisuutta kulttuuripolitiikalla lähteä tukemaan jotenkin avoimesti jotain tällaista kenen tahansa ikään kuin kulttuuria, kenen tahansa politiikkaa siinä mielessä?
Vaikeita kysymyksiä.
Mä olin padonnut tätä koko tämän ajan.
joo, siis mulle toi kulttuuripolitiikka näköjään tuottaa vaikeuksia, kun se mainitaan. Mä oikeastaan tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta... En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta
jos ajatellaan sitä niin kuin ohjausia, tämmöisellä, että jollain tavalla taiteita ohjataan hallinnon taholta.
Että sitä niin, se kuulostaa oudolta, että taiteita ohjataan hallinnon taholta.
Pystyisikö sitä ohjaamaan myös siihen suuntaan, että se ikään kuin voisi löytää jotain niin kuin emansipatorista ja jotain yllättävää?
Tokihan se niin kuin, ikään kuin tämä ilman muuta tämmöinen niin kuin esteettisen tai taiteellisen tai taiteen demokratisointi olisi tässä olennaisempaa kuin niinku tähän korkeakulttuurisatsaaminen tietenkin niinku ikään kuin tai voi sanoa ehkä niin päin, että niin kuin että tarjota mahdollisuus kaikille taiteeseen ja niin kuin sen tekemiseen ja myös siihen osallistumiseen, että ei se jää niin kuin jonkun tavallaan meillähän nyt on niin, että niin kuin ylemmät luokat nauttii korkeakulttuurista ja alemmat luokat viihteestä. Ja kyllähän tämä tasapaino pitäisi jotenkin niin kuin keikottaa ympäri ja pakottaa ylemmät luokat kärsimään viihdet.
Katsoo eksät rannalla. Joo, mutta kiitos Mika Ojakangas.